Du hører på Banal politikk.
Halleis og hjertelig velkommen til ukens episode med Banal politikk. Programmet som alltid klarer å finne humoristiske lyspunkt i en ellers håpløs og inkompetent politikk. Mai har endelig meldt sin ankomst, og de likbleike studentene i Bergen sentrum nøler ikke med å ta fram shortsene. Jeg har tatt fram mine kjære wingman Jørgen og Markus.
Heisan!
Hello!
Og vi gleder oss til å underholde deg den neste timen. Hva skal vi underholde med i dag?
Vi skal naturligvis innom arbeidernes dag og se på hvordan Jonas, kremarbeideren, fyrerarbeidos, forholder seg til den.
Vi skal også snakke om streitinger, nærmere bestemt dagens ungdom.
Oh, shots fired.
Markus og Jørgen skal endelig få vise frem det de kan om retorikk.
Yeah, og vi skal nok en gang tilbake i tid med Ank sin politikerkanon.
Og som om ikke det var nok, skal vi i tillegg lolle denne uka.
Du hører på Banal politikk.
På mandag var det arbeiderne sin dag, en dag som gjerne forbindes med sinte fabrikkarbeidere i protesttog for å få luft på arbeidsplassen. Sånn er det altså ikke lenger. Vi som fremtidige arbeidstakere, når vi skal bli det på ekte, trer inn i et arbeidsliv der rettighetene våre nærmest leses opp som en velkomsttale. Med så stor endring i positiv retning, hva handler egentlig arbeiderne sin dag om i dag?
I dag så er det, virker det for meg, i hvert fall. Nå skal ikke jeg forskuttere alt for mye, men det virker litt for meg som om det er en slags feiring av den gode gamle arbeiderbevegelsen av seg selv. Den politiske arbeiderbevegelsen feirer seg selv. Og det merker man veldig godt når man ser på parolene. Det er noen ting selvfølgelig som er sånn, ja, 6-timers dag, det er fortsatt ganske relevant for arbeiderne. Men de går også under parolen verning av Lofoten og Vesterålen mot oljeboring.
Og det er jo i utgangspunkt noe som man skulle tro skapte arbeidsplasser.
Ja, det virker, om ikke annet, i hvert fall kontraintuitivt for noe som er ment til å sette arbeiderne i fokus. Gutta på gulvet, de med drittjobben som gjør det for samfunnet. Og ikke, vi skal ikke ha mer arbeidsplasser i Nord, nei. Så det, arbeidernes dag gjelder åpenbart ikke i Nord-Norge.
Ja, jeg har en følelse av at det på en måte rettighetene til arbeiderne ikke er det som blir fokusert mest på. Det er mer sånn her arbeidernes ånd, hvis du skjønner, eller hva det vil si å på en måte være en av oss på gulvet, og på en måte sånn her den type liksom sånn gammel arbeiderparti identitet.
Jeg ser litt på arbeiderne sin dag som samme greier som kvinnedagen på en måte. At vi hadde veldig bruk for det før,
men så har støy.
Ja, sant, masse sinte folk og.
Ja, men kvinnedagen handler i hvert fall om, har i hvert fall et internasjonalt perspektiv. Hvis man i det første mai-talket liksom satte fokus på 9-åringer i Kambodsja som jobbet 23 timer i døgnet uten luft og uten klær, så hadde jeg liksom skjønt poenget. Men nei, vi skal være mot oljeboring i Lofoten og mot EØS. Det er liksom, det var liksom de to viktigste, de to parolene jeg merket meg i årets tog. Og det er utdatert, altså. Det virker litt som dette er Marie Antoinette som later som hun er sånn budeie når hun tar på seg den, når hun tar med seg den sølvbøtta si og skal melke kyr. Hun aner ikke hva som foregår, og det gjør ikke arbeiderne i toget heller.
Det er akkurat det jeg tenkte på.
Ja.
Nei, men Jonas Gahr Støre gikk jo følgelig i toget, og han ble jo konfrontert med disse parolene og sa at det var ikke alle han kjente seg like mye igjen i. Og da står jo spørsmålet, er det Arbeiderpartiet som har endret seg, eller er det arbeiderklassen som har endret seg?
Ja, ikke sant. Og det var liksom the return of talk, Jonas. Etter han ga en veldig fin tale på landsmøtet, så var han veldig tilbake på sånn, nei, altså, det er jo selvfølgelig, det er jo ikke alle parolene som nødvendigvis representerer Arbeiderpartiets synspunkter, men vi mener fortsatt det er en viktig, bla, 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 bla. Ja. Så det er litt spennende å tenke på, har liksom Arbeiderpartiet mistet helt luven og innflytelsen den en gang hadde i arbeiderklassen? Og hva er egentlig arbeiderklassen?
Ja, det er det jeg synes er det store spørsmålet.
For det er jo det vagaste begrepet her,
ja,
tenker jeg.
Ikke sant?
Hva er norsk arbeiderklasse?
I
fordi at jeg tenker sånn, du har noen skiller da. Du har liksom den økonomiske klassen, men den er jo ganske lik i Norge, tenker jeg. Og så har du liksom den kulturelle klassen, sant? Altså, hva arbeider du med? Er det på en måte en opphøyd sånn her, er du journalist eller historiker eller whatever? Men du tjener jo like mye som en som en rørlegger som er litt flink.
Rørleggere trener ofte mer nå enn disse såkalte eliteakademikerne, som Sylvi Listhaug og andre I FRP kaller dem. Så det veldig, de økonomiske skillelinjene ikke mulig å bruke det helt tatt. Men det liksom sånn, jeg føler at det fortsatt finnes rester. Altså både Nikolai Astrup og Jan Bøhler sitter på Stortinget, men Jan Bøhler en del av arbeiderklassen, og det ikke Nikolai Astrup. Men igjen, det har mer med hvor foreldrene og besteforeldrene deres var på samfunnsstigen enn noe annet. Så det litt sånn, jeg føler at arbeiderklassen, altså, den finnes jo ikke lenger. Ikke egentlig.
Ja, jeg tenker I hvert fall at den økonomiske arbeiderklassen, den nesten over. Altså det på en måte, det rett og slett de økonomiske ulikhetene ikke så veldig store. Så derfor så har man også et veldig fokus på hva man egentlig bruker pengene sine. Og da har på en måte kanskje de som anser seg da, for å være litt høyere enn arbeiderklassen, eller kanskje øvre middelklasse, eller noe sånt, de sitter og liksom definerer at Skavlan, det liksom litt sånn middelned I arbeiderklasse-greiene, mens vi som leser Morgenbladet og drikker rødvin, vi litt over, selv om de tjener det samme. Og sånn sett, I dette veldig vaklende resonemanget mitt, så gir det jo mening at det nettopp oljeboring og sånne litt mer sånn moralsk tuftede ting som finner sted I 1. mai-toget.
Ja, jo, det, på en måte så gjør det, for det jo ikke sånn at vi ikke har fabrikkarbeidere lenger. Det har vi jo selvfølgelig fortsatt. Vi har fortsatt aluminiumsarbeidere. Vi lager fortsatt noen ting I Norge. Men jeg vil faktisk påstå at den egentlige arbeiderklassen, de som faktisk kan sammenlignes med gutta på gulvet fra 60-tallet, det utlendingen altså.
Ja, fordi nordmenn har jo, det har blitt typisk norsk å ikke være en del av arbeiderklassen. Altså det så masse snakk om alle de jobbene vi ikke vil ta.
Ja.
Fordi vi holder oss for gode for det på en måte.
Ja.
Altså da det snakk om sånn gutter på gulvet, fabrikkarbeid og den type. Det jo polakker som bygger husene og maler husene våre. Og det innvandrere som tømmer søppelet våre.
Ja, det polakkene som bygger hus, det pakistanerne som kjører taxi, det tyrkerne som lager bab til oss når vi drita fulle på byen. Det er asiatere, thailendere og vietnamesere og sånn som tar vare på barna våre når vi på arbeid, som au pairer for oss. Arbeiderklassen...
Nei, de eneste liksom, de nordmennene som dumme I hodet, de sitter på callcenter.
Ja, de gjør det.
Det vel kanskje det.
Eller jobber I dagligvarebutikk. Ja. Og det litt spennende, for da kan man liksom stille seg spørsmålet, stemmer disse menneskene på Arbeiderpartiet? Og noen av dem gjør sikkert det, hvis de I det hele tatt har stemmerett, for mange av dem bor jo ikke, jo ikke norske statsborgere, med vilje. De jo sesongarbeidere, og drar til Norge og jobber I 4 måneder, og da har du tjent nok penger til å bo I Polen resten av året, og det jo greit.
Og for å snu det himmelveien, har Arbeiderpartiet kontakt med innvandrere?
Nei.
Jeg tror ikke.
Nei, vet du hva? Jeg har snakket med nok taxisjåfører I Oslo sentrum til å vite at på tross av alt, så stemmer pakistanske taxisjåfører på Fremskrittspartiet.
Gjør det?
Ja.
Nei,
det tror jeg.
Det lover jeg dere. På grunn av bilavgifter og vei og sånn.
Jeg føler at innvandrere står ganske støtt på Arbeiderpartiet. Det I hvert fall den opplevelsen jeg har, bare sånn av de jeg kjenner.
Ja. Men det er godt. Jeg vet at Arbeiderpartiet har grei oppslutning blant ikke-vestlige innvandrere, men taxisjåførene, gutta på gulvet, de som gjør innsatsen, stemmer FRP. Skal jeg love det. Det litt spennende.
For å konkludere på en finurlig måte da, arbeiderklassen I Norge utlendinger, og utlendinger stemmer på FRP.
Ja, og det var det hviteste toget I hele verden, så det jo mening.
Jeg heter Njål Ekkelmann, kommer fra Venstre. Jeg hører på banalpolitikk, det burde du også.
Vi har alle hatt den bestefaren som slår seg på låret, rister frustrert på hodet og sier «Åh, ungdom nå til dags». Alle generasjoner mener at den som kom etter gjør alt feil. Før var ungdommen en gjeng med pøbelunger som drakk heimebrent I kjarken til far. Nå det mange som mener at vi har blitt for streite. Den var til deg, Jørgen.
Ja, takk.
Kjarken.
Har vi det? Har ungdommen nå til dags blitt for streite?
Det et godt spørsmål. Det det jo alltid, når det russetid, så det jo alltid noen som ute og mener ting om ungdommen. Enten at, hør på sangene, de har åpenbart ikke de riktige holdningene, eller som ute og mener at hvor I helvete attituden, hvor I helvete ryggraden, hvorfor gjør de ikke opprør? Det det som driver samfunnet videre. For en stakkars ungdom, så det ikke lett å vite hva man skal tro. Jeg en voldtekt mann, eller jeg en liten pudding? Men ja, jeg tror faktisk det. Jeg sitter og tenker, vi den første generasjonen som streitere og kjedeligere enn vår foreldregenerasjon kanskje.
Ja. Jeg biter meg merke i liksom ordet opprør.
Ja.
Hva ligger i ordet opprør? På en måte det at om man streitere eller ikke, ok, der har vi mange diskusjoner på liksom dette her med sånn flink pikesyndrom og
generasjon prestasjon.
Ja, sant, hele den pakken der, men liksom opprør, det forbinder jeg med liksom da samles man om liksom en overbevisning, en eller annen til politisk tilhørighet og på en måte gjør opprør i samfunnet.
Ja.
Og akkurat det ser jeg veldig lite av blant liksom norsk ungdom. Jeg føler at vi er veldig sure på for eksempel dameblader som skaper liksom skjønnhetsidealer som skader ungdom, og vi er sure på Facebook, og vi er sure på mange sånne kommersielle aktører. Men jeg føler ikke at vi har det der som foreldrene våre kanskje hadde, denne Palestina-skjerf og på en måte... den greien der, den er på en måte litt sånn forsvunnet blant oss, synes jeg.
Altså før så var det, ser jeg for meg at det var litt sånn, nå når sola titter fram, så begynner jo folk å trekke ut i parkene, sant?
Ja.
Før så satt man og drakk pils og røyka sigg, og nå sitter man og leser og tæner. Altså det er helt håpløst. Og eventer i nylig i mitt liv har gjort at jeg har begynt å få panikk over det der, fordi jeg er veldig sterkt imot. Jeg synes vi burde samle oss og gjøre opprør og være uenige med the big man.
Ja.
Men altså, i kollektivet så har folk begynt å kjøpe proteinpulver og skype med treningskompisen. Jeg har alltid tenkt at ok, dette skjer, men jeg kan stenge det ute, jeg kan holde det på avstand. Men det går ikke lenger.
Føler for så vidt at våre foreldre, de satt i parken, røykte sigg, drakk pils, og så leste de Marx.
Ja.
Mens vi sitter i parken og drikker sånn lett øl, eller sånn der light versjon av øl, og så snuser vi sånn mentolsnus, og så leser vi selvhjelpslitteratur.
Ja, så leser vi om psykisk helse i denne ukens magasinet.
Men kan det ha noe med at vi føler at politikerne ikke på en måte... er de som avgjør idealene vi lever etter?
Altså, jeg tenker jo at det er litt feil å si at dagens ungdom ikke er sint i det hele tatt, at de ikke bryr seg om samfunnsproblemer. Men jeg tror roten til de samfunnsproblemene ikke lenger anses å være politikerne. Jeg tror heller, som du var inne på i sted, at det er mer et kulturelt opprør enn et politisk et. Og da kan vi jo si til politikerne, at, eller vår foreldregenerasjon egentlig, at dere fikset jo alt. Hva faen skal vi klage på nå? Men nå er det liksom litt mer feminisme i kulturell forstand, ikke nødvendigvis juridisk, fordi de har på papiret fått like rettigheter, selv om de ikke har like rettigheter på ordentlig. Brandfakkel der ute av seg. Og det er litt sånn, ja, nå skal det være greit med 8 kjønn, for eksempel. Så lenge man selv anser seg selv som kjønn nummer 6 og 7, så skal ikke offentlige toaletter eller offentlige papirer sette en stopper for det og sånt. Så det er litt mer kulturelt, føler jeg, opprør enn, og det er ikke opprør, altså jeg er enig, de går jo ikke rundt i gatene og kaster flasker på ambassader som man gjorde i gode gamle dager, men vi skriver sinte bloggposts og deler shit på Facebook som, og reagerer med sint emoji når det gjør oss forbanna. Og det er da noe, er det ikke det?
Jo.
Ja, men også er det jo det du var inne på, at foreldrene våre har fikset alt for oss. Og vi har på en måte, i Norge så har det blitt bygd et system som gjør at vi ikke har tid til å gjøre opprør. Altså vi er fanget inn i en sånn der, vi har ikke tid til å sitte i parken og drikke øl, for vi må lese til eksamen. Og jeg er snart ferdig med en bachelor. Hva blir jeg av den bacheloren? Ikke en pøkk. Så jeg må bare rett på master liksom. Og det er jo, vi har ikke tid til å gjøre opprør og røyke og drikke og bry oss om politikk.
Er dette en liten
eksistens? Men vi har sykt mye tid til å ligge på sofaen og tenke, hva er meningen med livet?
Ja,
det har vi veldig mye tid på. Men jeg vet ikke, jeg tror at dette... Ok, nå skal jeg komme med et resonemang her.
Ja.
Jeg tror dette har noe med globalisering å gjøre.
Ja.
Jeg tror dette har med at vi... vet sinnssykt mye om hva som foregår rundt i verden. Vi ser vår lille avkrok i perspektivet av hele verden.
Ja.
Og vi skjønner på en måte at det er verden, de aller største kreftene i verden, som skaper liksom de skjønnhetsidealene, dette på en måte psykiske lidelser.
Global oppvarming, bla bla bla.
generasjon, prestasjon, det skapte liksom det større mekanismer enn bare politikerne våre. Og så ser vi at rundt omkring i verden så har folk det veldig mye verre enn oss, så derfor så er det litt sånn status quo på liksom realpolitikken er vi veldig fornøyd med. Derfor er vi egentlig streitere, stemmer mindre radikalt enn det våre foreldre gjorde i forhold til sin generasjon. Men samtidig så har vi mange andre impulser utenifra som vi opplever som vel så problematiske som våre foreldre følte til staten.
Og det må jeg si, altså, og dette går ut til alle foreldre som sitter og klager på at ungdom ikke gjør rapere. Altså, det er dere som har oppdratt oss til å gjøre leksene, sitte i parken, ikke røyk, gå på skolen, nei, ikke ut og knuse flaske på ambassader nå, gutten min, nå skal vi se på gullrekka. Og så kommer dere her og klager på at vi ikke gjør opprør mot det fantastiske samfunnet dere har bygget for oss. Hva faen?
Ok, nå må jeg melde meg her igjen. Okay. Fordi at jeg synes det er veldig bra at folk gjør opprør, og at man hever stemmen, at man mener ting. Og jeg tror det er det foreldregenerasjonen vår opplever som problematisk overfor oss. At vi er så opptatt av å passe inn hele tiden. Men jeg tror ikke det stemmer helt, fordi at vi har alle disse bloggpostene. Folk er ute og preiker. Folk hever stemmen og sier meningen sin. Bortsett fra at det ikke er liksom politisk.
Kan vi si at vi er en generasjon som har en informert diskusjon heller enn å gå i tog, reke tog gatelangs og kaste flasker på butikkvinduer? Kan vi si det?
Ja. Men nå sier jo vi masse vi her, og ja. Da er jeg veldig nysgjerrig. Hva er det største opprøret dere har gjort i deres litt over 20 år lange liv, Jørgen?
Uff, nei, nå innså jeg at jeg er ganske streit. Jeg begynte å snuse før jeg egentlig burde ha gjort det. Men det var ikke sånn, ingen ble sure. Det var sånn, jævla idiot. Og så gikk det fint.
Det er streit.
Ja, det er
så streit. Det er så streit, det er så streit. At det er sona ut.
Ja, så streit.
Fikk ikke med meg hva du sa en gang.
Nei.
Markus, du er en liten villbass.
Jeg er jo en liten villbass. Jeg har jo utøvd min ytringsfrihet kunstnerisk, så vel som sånn handlingsmessig. Jeg føler jeg har gjort mitt opprør nok av det. Men ikke sånn, ikke sånn politisk veldig. Det har mer vært sånn, jeg gjør noe det jeg vil.
Kommer fra Arbeiderpartifamilie. Det eneste jeg opprører jeg kommer på er liksom sånn, men mamma, Arbeiderpartiet har jo ikke rett i alt. Hva? Og da fløy det veldig mellom.
For min del så var det største opprøret at jeg valgte en karriere på land og ikke på sjøen.
Oh shit.
Så her har vi altså en gjeng med rebelske unge folk.
Det er så lett å være rebell på studentboligen din.
Om litt skal vi snakke om Listhaug sin magiske retorikk.
Hei, jeg heter Kristoffer. Jeg får ofte kritikk, men jeg hører fortsatt på banalpolitikk.
Hennes partifelle er kjent for sitater som «Morna, Jens!» og «Å skalle ned asylsøkere», men hun er en rev som ikke lar seg felle. Jeg snakker naturligvis om Sylvi Listhaug. Og som navnet tilsier, er hun en ekspert på å liste seg ubemerket under de mest gravende spørsmål. Hva er det med Listhaug sin retorikk som gjør at de frikjenner henne fra de fleste anklager?
Sylvi Listhaug, det er mange som har snakket om retorikken, og da bruker jeg retorikk i det ordets bredeste forstand, til Sylvi Listhaug, og har kritisert den og sagt at man kan ikke snakke sånn i politisk offentlig diskurs, og bla, 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 bla. Veldig uinteressante greier som preller av henne, og som bare gjør henne mer populær blant sine meningsfeller. Men de tar ikke feil. Måten Sylvi Listhaug svarer på vanskelige spørsmål på, er helt unik, i hvert fall for en Fremskrittsparti-person. For der som Per Sandberg og Christian Tybring-Gjedde og Siv Jensen må i etterkant, etter at de har sagt et eller annet ridiculous, bruker de Carl I. Hagen-metoden og modererer seg, men da har de i hvert fall styrt dialogen og styrt debatten i en viss retning, så klarer faktisk Sylvi Listhaug å si nei, dette står jeg for, samtidig som hun ikke fremstår som blodrasist. Og det, evnen til å stå for de tingene hun sier, er helt unik, og det er helt magisk, og vi skal se litt på det nå.
Ja, for FRP er jo liksom partiet for de løse kanonene liksom. Mens Sylvi Listhaug er jo, jeg vet ikke, hvis jeg skal oppsummere hun med ett ord, så tror jeg det må være sånn kalkulert.
Ja.
At hun på en måte, hun tenker veldig over, og hun har en veldig klar plan på hvordan hun skal fremføre sine argumenter, og hun gjør det akkurat sånn. Hun lar seg ikke rikke, provosere, eller hun blir ikke usikker i det hele tatt. Og så har hun jo også en bakgrunn. Altså hun har jobbet i First House, altså det verste kommunikasjonsselskapet
Worst i Norge. Worst House, som vi kaller det.
Ja. Hun har vært intern i representantenes hus for republikanerne i USA, som også på en måte vet å drive sin valgkamp.
Yep.
Så hun har jo ballast, så hun har jo lært seg denne måten.
Men vi skal kikke litt på hvordan hun gjør det. Sånn helt konkret, hvordan Sylvi Listhaug klarer å unngå å innrømme at hun er en rasist, og samtidig klarer å holde på velgerne sine. Vi skal se på et spørsmål. Her er et spørsmål fra en journalist. I februar i fjor ble det arrangert en demonstrasjon til støtte for deg, altså Listhaug, utenfor Stortinget. Kjenner du til hvem som deltok i den demonstrasjonen, og satte du pris på den støtten? Der var det altså masse nynazister, straight up nynazister, som demonstrerte for Sylvi Listhaugs innvandringspolitikk utenfor Stortinget. Sylvi svarte: altså, jeg tar ikke dialekten, jeg får ikke til. Altså, jeg registrerte at det var en demonstrasjon, men for meg var det ikke viktig. Det som er viktig for meg er at jeg gjør den jobben jeg har satt å gjøre av regjeringen.
Det kan du svare på alt.
Ja,
absolutt alt, det er så universelt.
Jonas Gahr Støre, 16 000 yogalærere har kledd seg naken til ære for deg på Jungstorget i Oslo. Nei, jeg registrerte dette, men det var ikke viktig for meg. Det som er viktig for meg er å gjøre den jobben som Arbeiderpartiet har satt meg til å gjøre. Det funker i enhver situasjon. Det er to ting hun gjør. For det første så benekter hun ikke at hun har fått det med seg, som mange kan gå i den fellen. Donald Trump for eksempel sa at han ikke hadde fått med seg at Ku Klux Klan hadde endorset han. Det slipper du ikke unna med.
Ergo, hvis hun hadde gjort det, så hadde jo hun kunne blitt sett på som at hun ikke har kompetanse.
Ja, at sant? Hun ikke følger med på, nei, det som skjer rundt seg. Ikke sant? Hun registrerte at det var en demonstrasjon. Hun så det ikke. Hun hadde ikke vært ute og sett på det. Hun hadde ikke vært ute og deltatt på noen som helst måte, eller ildnet dem opp. Men hun registrerte at det var en demonstrasjon. Det er et viktig ord, dette med å registrere det, for det betyr at du kan ha fått den informasjonen fra hvor som helst. Hvis hun hadde stått og vært med, så hadde hun fortsatt registrert at det var en demonstrasjon. For meg var det ikke viktig. Altså, hun anser det ikke som essensielt for sitt virke at folk støtter politikken hennes med demonstrasjoner. Ja, men det er faktisk ganske viktig. Det var ikke viktig. Hun kan godt ha satt pris på det, men det er ikke det som virkelig ildner henne opp. I neste setning: det som er viktig for meg er at jeg gjør den jobben jeg er satt til å gjøre av regjeringen. Så da er hun rett fra nazister støtter politikken din til: det viktigste for meg er å gjøre den jobben jeg er satt til av regjeringen. På en setning så kommer hun seg derfra.
Og der er det veldig mye du kan på en måte provisere inn her, ikke sant? Så der kan du jo si at ok, det er en måte å distansere jobben fra den demonstrasjonen som har funnet sted, sant? I og med at hun separerer de to.
Ja, at hun ikke har noe med det å gjøre på.
Ja, at det er jobben som er viktig for hun, og i og med at dette ikke var viktig for hun, så er den demonstrasjonen av nynazister, den er ikke viktig.
Ja.
Men også det når du sier, sant, altså, den er ikke viktig. Nei, men hun fornekter den ikke.
Nei.
Altså hun vil ikke egentlig ta avstand, selv om hun gjør liksom akkurat nok til å ta avstand for at du ikke kan liksom klandre
hun
for det.
Ja, hun er i den gullhårsonen der hun klarer å ta avstand uten å distansere seg fra det. Og det er fysisk umulig. Vi kan se på et annet eksempel. Kan disse tingene, altså da snakker journalisten om regjeringens asylpolitikk, kan disse tingene du vil markedsføre påvirke folks holdninger til dem? Altså, kan markedsføringen av regjeringens asylpolitikk påvirke folks oppfatning av den politikken? Og da svarer hun, da går hun rett på offensiven og sier: men skal jeg da tie om det vi gjør, og som jeg mener er viktig å ha en debatt om? Det vil være helt feil. Jeg mener det er mye bedre å ha en åpen debatt enn at ting skal diskuteres i undergrunnen. Det er litt av det vi ser i Sverige. Det har aldri vært en skikkelig offentlig debatt der. Alt har vært så fint og flott, men under overflaten har det ulmet. Og dette er kanskje det mest amazinge svaret jeg har sett Listhaug komme med. Alt her er on point. For det første så har hun tidligere i intervjuet snakket om markedsføring av regjeringens asylpolitikk, og det at journalisten prøver å priorisere dette som noe negativt, det trigger henne med en gang. Da sier hun: men skal jeg da tie? om denne relativt viktige asyldebatten, det har hun jo rett i. Men det at hun da sammenligner det å ikke ha en debatt i det hele tatt med det som hun anser som det eneste alternativet, og gjøre det som hun gjør det, da stiller hun opp to ekstreme mot hverandre som egentlig ikke passer, men som på grunn av hun er flink til å formulere det, gjør det. Enten så er det Listhaugs måte, eller så er det Sverige tilstander. Og det er helt vilt.
Og Sverige trekker hun inn hele tiden.
Hele tiden.
Og altså, hvor relevant er egentlig Sverige? For det første, Sverige har mange flere innvandrere og hatt en veldig lang historie med problematikk knyttet til innvandring. Og de hadde veldig mange flere høyreradikale i utgangspunktet. Altså, Sverige, når det kommer til innvandring, så er det et veldig annerledes land enn Norge.
Ja, husk at Sverige under 2. verdenskrig sida mer med tyskerne enn med de allierte.
Ja.
Og tilbake til det med å tie. Vi har jo vært inne på det også når vi kanoniserte Carl I. Hagen, at det å pådra seg den rollen som han eller hun som tør å ta opp en debatt er gull i norsk politikk.
Det funker som faen.
Det gir jo liksom en slags konnotasjon av at hun er en som liksom ved å reise seg og si den, det som ulmer i undergrunnen, ja, 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 ja. Som hun sier, sant? Da er jo hun på en måte en slags martyr, sant? Da er jo hun en slags sånn her en som på en måte står opp på folket, og denne her liksom svartmalingen som jeg nå kaller hennes politikk for,
ja.
Det er jo liksom hun. For hun blir jo dette liksom en demokratisk ting å gjøre,
ja. Det er helt sjukt, fordi hun mener det er bedre å ha en åpen debatt enn at ting skal diskuteres i undergrunnen. Så der sammenligner hun. Husk at hun er innvandringsminister. Hun sitter i regjeringen. Så det eneste, det at hun klarer å sammenligne den jobben hun gjør i regjeringen med å ha en åpen debatt, er helt vilt.
Men jeg vil liksom trekke frem en øvelse med to utfall som er liksom, som oppsummerer Listhaug ganske godt, synes jeg,
ja.
Og det er at hun hele tiden har uttalelser som rommer veldig bredt, som gjør at liksom enormt mange, også radikale krefter, kan være enige med hun, og folk som ikke er like radikale, altså, og hun, ja, hun rommer veldig mange meninger. Samtidig, ved når hun rommer alle disse meningene, så uttaler hun seg veldig generelt, som gir hun alltid en anledning til at de som kritiserer hennes argumenter, kan hun kritisere igjen for å projisere ting hun ikke har sagt, fordi at hun ikke har vært spesifikk. Og det er liksom, det er en veldig ekkel greie. Det er noe vi kaller retorikken for entimemisk,
ja.
At du på en måte, du legger ut en påstand, sånn som Trump gjør hele tiden. Du legger ut liksom, oh it's complicated, eller et eller annet sånt. Og så er det liksom opp til publikum å
spore logikken
og finne ut hva dette egentlig betyr,
ja.
Og det synes jeg folk skal være jævla obs på når de hører på hva Silvi
Listhaug snakker om. Hør på, prøv å finne ut hva hun egentlig sier. Hvis du finner ut av det, kan du selge de bokrettighetene for millioner av kroner.
Da oppsummerer jeg det med en direkte oppfordring fra oss i Banalpolitikk til å gjennomskue den slue retorikken til Listhaug. Om litt skal vi kanonisere.
Listhaug, si ingenting, ja. Hva er egentlig å være norsk? Ola Nørum er norske poteter, Tidemann og Gude, Gynt, han, Per Sandberg, sannelig om er ikke Solam, så i lønde, lensmann, mannskor, kortreist, reiseradion, radioresepsjonen, sjå på karrasjokken, kåken, laken, haken til å gro, helgana, betatt av Jon Almot, Jonas, gi likestilling, stillingskrig, og krigens lange netter, Petter, kan jeg kysse deg, nordmann er en tilstand og ikke en liste!
Regjeringen vil rangere den norske kulturarven i en liste, eller som politikerne kaller det, en kanon. Vi er podcastere. Vi har også lyst til å kanonisere. I løpet av våren vil Banalpolitikk håndplukke de politikerne vi mener tilhører den norske folkesjela. Dagens kandidat er... Endelig er det min tur til å kanonisere. Og nok en gang skal vi ta et dypdykk inn i det deilige fagfeltet som er historie. Mai har nettopp meldt sin ankomst, og vi har som vanlig feiret Arbeidernes dag. I den anledning skal en av Arbeiderpartiets mange fedre kanoniseres. Ukens kanonkandidat er en mann som med sitt lune vesen og knallharde pågangsmot har satt dype spor i norsk politisk historie. Ukens kanonkandidat er Håkon Lie. Håkon Lie er et navn de fleste av oss har hørt før, men kun de mest observante av oss har fått med seg de ekkoene han etterlot seg i sin tid. Født ved inngangen til historiens mest turbulente århundre, har Håkon Lie vært aktiv deltaker under de hendelsene som har formet det Norge vi ser i dag. Lie er født inn i et radikalt arbeiderklassemiljø og høster mange av sine verdier fra oppveksten. Han har alltid stått på arbeiderens side og kjempet harde tak for at meg og deg skal ha samme muligheter som Johan Marius Philip Fredriksen med Jaguaren sin fra fuckings Montebello. Håkon Lie var en omdiskutert politiker som var villig til å ta opp de kampene ingen andre turte. Han turte å stå på Arbeiderpartiets landsmøte i 1939 og advare mot det tyske angrepet som skulle komme. Når tyskerne kom, startet han umiddelbart kampen for å få de ut igjen. Etter å ha unnsluppet tysk arrestasjon med minimale marginer, fortsatte han likevel det illegale motstandsarbeidet. Håkon Lie reiste ens ærend til USA for å be om penger til hjelpearbeid i Norge. Og fikk det! Ikke bare hadde denne fyren nerver av stål og en sjarm som kunne fengsle den mest kostbare Arbeiderpartikvinne, han var også en god, gammeldags barsking. Og når du ikke trodde du kunne bli mer mellom bakka og berg macho-maskin av en annen verden, så kan jeg meddele at på toppen av det hele hadde Håkon Lie et brennende ønske om å bli bonde. Håkon Lie fortsatte å preike entusiastisk om politikk helt til sykesenga, og fikk flere besøk av dagens NATO-sjef Stoltenberg, som ydmykt kom for å søke råd. I 2009 døde han, 103 år gammel. Og etter sin død har han blitt beskrevet som en kraftperson og en intellektuell begavelse. Hos meg rår det ingen tvil om at denne mannen fortjener en sentral plass i banalpolitikks politikerkanon.
Mitt navn er Tobias Sandskog, jeg hører på banalpolitikk hver eneste onsdag. Det er jævlig spa.
Håkon Lie der altså. Jeg har aldri sett et større glis hos Jørgen.
Håkon Lie, Håkon Lie.
Og da er jo spørsmålet, får han plass eller ei? Vi har tre kriterier, gutta boys, og de er som følger. Kan jeg ta en pils med han og komme godt ut av det? 2. Er han bustbar? Er han viktig nok til å lage en buste av, og vil viktige personer ha den på kontoret sitt? Og 3. Røddighet. Har han rent mel i posen? Eller hadde, er vel mer riktig å si.
Yes. Kunne vi tatt en øl med han?
Ja! Ja!
Det hadde vært gøy.
Jesus, så deilig.
Deilig å få så stor konsensus rundt min kanalisering.
Tatt seg en god gamle Sagen i pilsner med gode gamle Håkon. Nei, fy faen. Det er ikke mange i norsk politikk jeg heller hadde tatt med en pils med enn Håkon Lie. Muligens hvis det hadde vært en annen alkoholholdig drikk, så kunne liksom Gro Harlem Brundtland eller Jens Stoltenberg eller Kåre Willoch vært høre. Men pils! En pils! Ringnes! Håkon Lie, altså.
Sykt at det ikke finnes en pils som heter Håkon Lie. Eller Lie-pils.
Ja, Lie-pils.
Det
burde du lansere, Markus.
Ja. Mikrobryggeri. Frydenlund burde komme ut med en pils som heter Fryden Lie. Og bare lagre den i 103 år på eiketønner. Herregud, altså, for en magisk type. Jeg er ganske sikker på at hvis du har lyst til å høre historier fra den spanske borgerkrigen,
hvor han meldte seg frivillig,
depresjon, jeg begynte ikke helt kronologisk her, men depresjonen og krakket, der han var i
livet, der forekom jo drikking.
Ja, det gjorde det.
Fin sånn kommentator på siden, Markus. Nydelig.
Andre verdenskrig,
der forekom også drikking.
Den kalde krigen.
Ja, der drakk man jo masse. Først, før den kalde krigen, så drakk man jo masse, og da pulte man også.
Dette utviklet seg fort til å bli i kass historiske begivenheter. Der har de konsumert alkohol. Ja,
jeg skjønte ikke, jeg prøvde å ramse opp badass ting Håkon Lie hadde gjort, og det eneste var Gustavs far. Der drakk de øl! Der drakk de også øl!
Men nei, altså, ja, det er ingen tvil om at denne fyren har sett og opplevd og vært medvirker i mange viktige hendelser.
Ja, herregud, for en bauta, for en mastodon i norsk politikk han er. Og hvis jeg hadde fått lov til å ta en pilsmann, så det er ikke mye jeg trenger å gjøre etter det for å dø lykkelig.
Ja, jeg er ganske sikker på at han hadde dratt meg ganske raskt og bastant ut av den identitetskrisen jeg selv opptatt finner meg i.
Ja, det er sant.
Så vi checkar den.
Men hade ju i studietiden en alldeles liten identitetskris själv. Han började ju på juststudie.
Mm.
Och så gick det till helvete och så blev han boende istället för, eller agronom.
Ja. Han ville bli, men han fick tuberkulos.
Oh, ja. Ja, det är ju
en blev fortsatt 103 år gammal though.
Ja. Drack det öl under tuberkulosen eller Marcus?
Ja. Ja, men shit, så många krigar han har varit med i och överlevt. Och han har haft tuberkulos och så blir han 103 år gammal.
Ren vilje.
Ja.
Ren. Ja. Go getting.
Du har ju livsgnist.
Herregud, alltså Håkon, jag är övertygad om att han inte är död. Han är på den öja där Elvis och Tupac hänger och chiller och är sint. Han sitter och suttrar på stranden där och dricker öl.
Ja.
Och jag har lust att dricka mer.
Nydlig bild. Nydlig bild. Nummer 2, bussbarhet. Nu är ju han, så vitt jag har förstått, så har han vunnit någon av de där sinnsyke priserna vi har trukket fram tidigare.
Oj, här har vi en byste faktiskt. Vi en byste. Ja, jag, det var en flott byste.
Flott byste av Håkon Lee. Jag tror att Cristiano Ronaldo kunde lärt en ting eller två. Det ser ut som han. Mm. Detta är en byste som blev avduket av han i 1993. Full stopp eller?
Ja.
Han
ja,
har byste.
Han är väldigt väldigt bystbar.
Ja, herregud. Ja, och inte bara för han har byste, för vem alltså vem som vet. Vi lever ju i 2017 där globaliseringen kan beställa byste alla själv på eBay. Det ska jag kanske göra förresten. Det var en god idé. Men hvis inte hela arbetarklassen, arbetarpartieliten och stora delar av SV och PST har byste Håkon Lee, så är det ett land galt med samhället. Då måste vi öka bystebudgetet. Då måste vi ta någon pengar från de pengarna vi brukar till att reklamera mot Norge i syriska lokalaviser och bruka på byster av Håkon Lee.
Men samtidigt, det är lite, det är nog sannolikt lite delt, för det är något av det som på något har gjort Lee till den stora figuren han är, det att han har varit väldigt bastant. Han har tagit väldigt tydliga standpunkt i många konflikter som har gjort det bra. Men som för exempel, han var väldigt pro Vietnamkrigen,
ja.
Extremt pro Israel. Han och så ska det ju, alltså både kommunismen och fascismen är ju bad guys, ja. Sån udiskutabelt.
Vi har skönt det nu.
Ja, men han var ju den som banket de flesta på bägge sidor. Och ja, vi beveger oss kanske lite över till ryddighet efter vart. Men
ja. Ja, för de bägge de alltså konflikterna han har stöttat har varit han har varit lite på fel sida då.
Ja. Men ja, jag syns kan avsluta bistbarheten med att hvis vi ska ta norsk politik seriöst, hvis vi ska se på achievements.
Det kommer från han som kanoniserade Carl I. Hagen.
Ja, nämligen. Och det styrker mitt poäng, menar jag. Hvis vi ska se på norsk politik som helhet och se på en man som har dedikerat över 100 år av sitt liv till utförelsen av den. Hvis vi inte har med Håkon Lee, så har vi då har vi druckit för mycket öl, syns jag.
Ja, nej, men det var ju meningen att inte la han uppfylla kriterier. Det var bara att jag ville nyansera lite bildet och på något men på generellt grundlag så vill jag ju också säga si att av och till, speciellt här i Norge, så brukar vi för mycket tid på att grubbla.
Ja.
Av och till så må man ha äkta män som Håkon Lee som bara peisa på och så bara överbevisa alla om att jag tänker, men så finner du ut lite vägen underveis på något.
Han är en ren pragmatiker, men vi kan gå över på ryddighet för där tror jag mer av din kritik passer in. Jag kan ju avslöja att en av de kommunisterna i ordets bredaste förstand som blev övervakad när Håkon Lee var förkämpe för det var min farfar. Han var på ingen måte kommunist, men han var skuespiller och kände därmed hela ML-bevegelsen och blev övervakad i 7 år eller något sånt av POT som det hette på den tiden. Och han regner det som sin största uppnåelse här i livet att Håkon Lee hade lyst till att veta vad han snackade om.
Ja,
för den gången skulle det bli, nu tror jag det skulle bli något negativt.
Nej.
Nej. Nej. Det ska inte tala emot det.
Få ett negativt ord om Håkon Lee utan mig.
Ja, nej, men för den är ganska väl dokumenterad, den övervakningen av kommunister, och att den var ganska odemokratisk då, men så är det ju hevet över en värld att det var kommunister.
Det var
i Norge som drev övervakning.
Det är sant. Så, det är helt riktigt. Men också alltså jag syns det är så gøy. Och detta går ju kanske lite på rödhet, men när Norge köpte dessa jagerflyg, det har vi snackat om förr, när vi köpte Joint Strike Fighter och brukte 60 miljarder kronor på det, så var Håkon Lee i harnisk. För det är ingenting Håkon Lee hatar mer än en missbrukt samarbetsmöjlighet med Sverige. Och alternativet till det var ju svenska jagerflyg. Og det skal sies at når Norge fant olje, så var det både, dette snakket vi om med Gerhardsen også, men både Einar Gerhardsen og Håkon Lie var pro å bytte halve oljerettighetene og oljeboringsrettighetene i Norge med halvparten av Volvo-aksjene. Og det hadde gått sånn passe. Så det, vi skal være glad for at han ikke alltid fikk viljen sin, men av politikere angår, så tror jeg han var den som fikk mest.
Det er akkurat det Markus sa i sted også, at han er en tenker som på en måte finner litt ut veien mens han går.
Ja, sant. Egentlig mente jeg at han er en handlingens mann. Altså han tar standpunkt og så på en måte rasjonaliserer han i etterkant kanskje. Ikke, herregud, jeg har ikke tatt en pils med han, så jeg vet ikke. Men det var bare en antagelse fordi at han har veldig mange bastante standpunkt.
Jeg skal finne den øya og si get out of the way.
Men når
jeg
kommer til Statoil, så har han faktisk på CV-en sin her at han var en av de som sto for delprivatiseringen av Statoil.
Ja, ja,
han,
det er sant.
Han har vært flink der også.
Riktig.
Takk for det.
Ja, jeg skal finne den øya og bare si get out of the way Elvis, get out of the way Tupac. Hei Håkon.
Men også sånn ideologisk da, så er han veldig norsk på den gode måten, fordi at han
norsk på den gode måten.
Ja, fordi at han skjønner at det er den gyllene middelvei som gjelder da, på en måte, sant? At han på en måte, han var veldig imot venstre radikale og høyre radikale. Altså han så at det var liksom en blanding som var gull. Og det
er, han er på min topp tre liste over nordmenn. Det er Håkon Lie, Kjakan Sønsteby og Ole Gunnar Solskjær. Fy faen altså.
Solskjær.
Ja, ja, Solskjær. Det er gutta sine det.
Flott det, Jørgen. Vi blir mer kjent med deg hver eneste uke.
På godt og vondt.
Da ønsker vi Håkon Lie hjertelig velkommen til vår kanon. Og videre skal vi lolle.
Lol!
Har du lollet nok denne uken?
Nei.
Har du lyst til å lolle mer?
Ja.
Bli med oss da vel i ukens loll.
Kjendiser på Stortinget er en idé vi i banalpolitikk setter stor pris på. Samfunnspartiet har satt vår fantastiske plan for Norge, tatt den og satt den i livet. Uten å fortelle kjendisene om nominasjonen. Ja, det er lol. Hva i alle dager er Samfunnspartiet?
Ja, det er litt vanskelig å forklare.
Det minner veldig om den kjendisregjeringen som vi hadde for en
sluttbake.
Det synes vi er veldig gøy.
Men det er et slags anarkistisk parti på mange måter.
Ja, ikke et slags engang. Jeg tror de er ganske anarkistiske.
Ganske anarkistiske. Ideen deres er i hvert fall at de som sitter på Stortinget burde egentlig ikke ha lyst til å sitte der. Da oppnår man den mest effektive og beste regjeringen. Så da har de valgt å nominere mennesker som Aylar Lie, Thomas Seltzer, Vendela Kirsebom. Og dette naturligvis uten å spørre først om de har lyst til å sitte på tinget. Og det som har skjedd er selvfølgelig at den evige PR-kåte Vendela Kirsebom har vært ute i en avis som jeg ikke tør å si navnet på, for jeg er litt flau over at jeg leser den. Det er Dagbladet. Jeg har vært ute og sagt at hun er i harnisk, og at det er skammelig, og hun blir forbanna. Og partileder Øystein Meier Johannesen sier at dette er bare fordi de ikke vet bedre.
Jeg synes det er bare, det er fordi de ikke vet, dem ikke vet bedre.
Dem ikke vet bedre.
Det er veldig gøy, for disse kjendisene har jo meldt seg inn i politikken for å vise at de tar avstand fra Samfunnspartiet.
Ja, jeg vet. Det er kjempegøy.
Men han Øystein, hva var det han het for noe? Øystein,
Meier Johannesen.
Husker dere Trygdekontoret for en stund tilbake siden, når det var en politiker som tok fleinsopp på beste sendetid og fikk mega angstavfall?
What?
Ja, ja, ja.
Det er han,
ja,
du. Det er han, du.
Kjempegøy.
Det var heime i leiligheten hans.
Ja, 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 ja. Og Thomas Seltzer hadde på seg sånne mask og drøde skremte han og sånt. Ja. Nei, det er han, du, nå. Men de har ett kjendismedlem som har samtykket og faktisk utformet ruspolitikken til Samfunnspartiet. Gjett en gang hvem det
er. Er det Tor Erling Staff?
Det er Tor Erling Staff.
Den mest, Mr. Cray Cray.
Den mest psykopat, bare helt rare advokaten i dette landet.
De som kanskje ikke vet hvem Tor Erling Staff er, han har vært høyesterettsadvokat siden 60-tallet, og har liksom etter det blitt forsvarsadvokat og har vært ganske sånn. Det er liksom han, Harald Stabel og Jon Christian Elden, det er de som er de kjendisadvokatene i Norge.
Go to guys hvis du har gjort noe gale.
Ja, han er en av de du ansetter hvis du er skyldig, for å si det sånn. Men Tor Erling Staff, frivillig medlem av dette anarkistiske partiet, og da tenker man sånn, å ja, det er sånn den ene quirky tingen til Thor Erling Staff. Alle har jo en sånn greie. Thor Erling Staff er så gjennomsyret idiot. Det er kjempegøy. Et par eksempler. Om en mor,
dette, sitat, altså.
Dette er et sitat, og jeg siterer. Om en mor i forhold til en urolig sønn hjelper ham med å onanere han. Jeg tror ikke det er så veldig galt, men bevare meg vel, jeg er høyesterettsadvokat, og dette er i strid med straffeloven. Det er ikke det, men dette er høyttenkning om hvordan dette kunne være.
Ja.
Så han er altså typen som anser, ja, har morra for å chill out the son, for å fjerne, det har vi snakket om, for å fjerne rebelske tendenser i sønnen sin. Jeg har gitt han en liten runk. Det burde da være greit.
Og så hører du med til historien at han også var forsvarer for lommemannen.
Ja, det var han. Og i forbindelse med det så sa han i forbindelse, ja, dette er ganske beskjedne handlinger. Det er ikke all verden. Disse vil ikke ha tatt skade av dette.
Og apropos å være stein, gal og komplett idiot,
ja.
Altså det er jo representanter for dette partiet som har tatt med seg dyre hodet og satt de på staker ut forbi kommunestyremøtet,
yep.
For å make a point,
ja, ikke utenfor Stortinget, ikke liksom sånn til sværmakt, nei, til kommunestyremøtet.
Helt magisk. Masse sauehode satt på staker for å protestere mot,
sikkert mot ulv eller noe sånt, hvis det var sauer.
Jeg lurer på om det faktisk var Israel, Palestina-konflikten de skulle, ja.
Sauehodene er en allegori på det palestinske folks lidelse, og det synes jeg kommunestyret må ta til etterretning.
Og med en annen anledning, ja, var det en lokalavis de demonstrerte mot som de mente ikke fullbyrda sin samfunnsrolle.
Ja, det tviler jeg ikke på.
Nei, for
dette er jo crazy.
Herregud, for et rart land vi bor i.
Fantastisk land. Nei, Aylar Li, du av alle burde jo i hvert fall omfavne dette som ditt neste PR-prosjekt.
Aylar Li, hun studerer medisin, hun.
Ja, det så sier det meste. Og hvis vi ikke har presentert et bilde på hvor sært og crazy land vi lever i, Så er det bildet.
Men jeg må innrømme at Ari Behn som politiker, ja, det hadde jeg synes var helt fantastisk. Jeg må bare fortelle, jeg så på Fire Stjerners Middag for en stund tilbake siden, og da var Ari Behn der. Og så spurte Else Kåss Furuseth Ari Behn bare sånn, hva gjorde du egentlig i 1995, Ari Behn? Og så sånn, i 1995 da var jeg Julio Cæsar. Og det er liksom bare det er verdens mest ute ting å si, ja, ja. Bare sånn, nei, altså i 1995 så var jeg Max Mekker,
ja.
Og så bare jeg helt alvorlig.
Herregud, ja, altså i hvert fall Aylar Li og Ari Behn må jo bare skjønne at dette er deres kall i livet. Det er dette, ja, samfunnet krever av dem. Nå må vi slutte å lage reiseprogrammet med Per Heimli Ari. Nå må vi slutte å lage pornofilmer og studere medisin her der. Dere skal inn på tinget for Samfunnspartiet, ja.
Og med det gleder vi oss til valget i høst. Vi har dessverre nådd slutten, gutta boys. Og må takke for oss. Følg oss på, lik oss på Facebook,
ja.
Banalpolitikk på radio,
yep.
Lik oss eller abonner, eller hva faen det heter, like på podcast,
ja. Og hvis dere ser oss på gata, gi oss en klem.
Nei, ikke gi faktisk. Driter det.
Følg oss på SoundCloud, rate podcast appen, ja, rate podcast appen hvis du føler det er en bra app. Men rate podcasten vår. Ja.
Snakkes.
Gratulerer, du har nettopp hørt en episode av Banalpolitikk.